Еврейлерге Самара, үчінші бажалық. Анайдарда ағару қарындаштар, Құдайдың қычырузына қару едіп, тенгеридегі жүрімде дұруша бердігер. Оның үшін Иисус Христос керегінде лаптап сананып көрігер. Ол Құдайдың елчізіле уулу абыз. Ол керегінде жүрімісле керелеп тұрубыз. Моисейде Құдайдың туразында чындық башқарғаны чылап, оны бу керекке тұрғызған Құдайға ол чындық. Тураның бойына көрі, оны тұтқан кішіге көп күнді еділіп тұрғаны чылап, Моисейге көрі Иисусға көп күнді еділген. Қажыла тураны кемде тұтып кәтемей. Теончозын туда ачы Құдай. Моисейде оның туразында жалчы чылап чындық болғын. Ол керелезін деп тұрғызылып, келер өйді айдылатанын ярлаған. Оның туразында башқарзын деп, Христос суылы чылап тұрғызылған. Ачық тярығыстыла, нелі мақтанып тұрғанысқа ежемдіні бек чеберлеп алар болзабыз. Оның туразы ол біз. Оның үшін ағару тынның айтқаныла,
«Бүгін оның үйінің ұқсағар, адалар ар құба чөлді ченедіп тұрарда арбанышқаны чылап, жүректерді қатуландырбағар. Анда олар едіп жүргенімді дөрттен жылдың дұрқынына көргенде болса, мені ченеп шың дегендер. Оның үшін бұй үйеге чығылданып айтқам. Жантайын азып жадылар, жүректері жолдарымды білмес. Анайда чығылданып, олар меге келіп, амыр албас деп чыртынген».
Қалақ қарындаштар, кемігер жаманла бүтпес жүректі болып, түрі Құдайдан яна болбосын. Қарын ем тұра бүгін деп айдар арға бардушта, бой-бой қарды күннің сайын сергідігер. Ақыр кінчеке дөгіндедіп, кемігерді қатуланбасын. Баштап алған жүрімісті бұ бойынша ұчына кетіре бек чеберлеп тұрзабыз. Біз Христосла бірлік болорыз. Бұ керегінде айдылған.
«Бүгін оның үнін ұқсағар, адалар ар, құба чөлді ченедіп тұрарды арбанышқаны чылап, жүректерді қатуландыр бағар».
Оның үнін ұққандардың кезігі арбанышқан, Египеттен Моисейлі қожа шыққандардың ончозы емес. Ол төрттен жыл кемдерге чұғылданған. Кінчек едіп, сөктері құба чөлді артып қалған ұлысқа емес пе? Амыр албас деп, кемдерге чертенген. Оғо бақпаған ұлысқа емес пе? Анайып болар бүтпегеннің ұлам амыр албағанын көрі дүс.